Kristallikruunut säihkyivät ja parkettilattiat kiilsivät. Seinillä olevat taideteokset lisäsivät salin juhlavuutta, ja oli kuin nurkassa oleva flyygeli ei olisi vienyt ensinkään tilaa tässä suuressa salongissa. Sohvat, nojatuolit ja muut istuimet olivat päällystetyt harmaan vihreällä silkkikankaalla ja varustetut anttimakasseilla, siihen aikaan käytetyillä pitsisuojuksilla.
Tapaamme tänään kaksi taiteilijaa, jotka muistelevat lapsuutensa ja nuoruutensa Helsinkiä. Heidän syntymänsä välillä oli noin 30 vuotta, mutta pitkän elämänsä varrella kumpikin ehti nähdä suuren muutoksen kotikaupunkinsa kaduilla. Historian tutkija Samu Nyström, osaatko sanoa, miten kaupungin väestö jakaantui pitkän sillan molemmin puolin tuossa ensi vuosikymmenellä?
Periaatteessa tietysti kaikki tietävät sen, että pitkän sillan pohjoispuolelle syntyy työväestön kaupungin osat, mutta se ei jää olla näin selkeitä nämä kaupungin alueet. Eli totta kai siis keskusta-alueella asui tietysti varakkaampi väestö nimenomaan näissä kivitaloissa. Ja sitten mitä kauemmaksi kaupungin keskustasta mentiin reunalle päin, mennään sitten etelään tai pohjoiseen, niin asui työväestöä. Eli esimerkiksi myös periaatteessa kaupungin rakenne oli hyvin selkeä, että keskustassa asuu sivistyneistö ja varakkaat, tämmöinen kaupungin eliitti. Ja sitten mitä pidemmälle mennään, kauemmas mennään, niin sitä enemmän sitten siirrytään työväestön asuinalueelle ja kivitaloista puutaloihin ja vesijohdosta kaivoihin ja niin poispäin. Mutta toki sitten myös on näitä huvilakaupungin osia jo silloin ollut syntymässä ja olemassa, jossa sitten on asunut myös varakkaampaa väkeä.
No, mennäänpä sitten tapaamaan ensimmäistä taiteilijoistamme, ja hän on Kullervo Linna, muusikko ja orkesterijohtaja, joka oli syntynyt 1911. Ja hänen tunnetuin sävellyksensä on Kultainen nuoruus, ja tällaista oli hänen lapsuutensa ja nuoruutensa.
Sieltähän me siis ne ei ole paljon muista muuta kuin sitä, että isä kuulemma semmoisena jo vuoden 2-vuotiaana uitteli remmillä siellä niissä veneen laiturissa, opetti sitoa remmi tähän ja kuljetti siellä Kyläsaaren rannassa ja kuulemma oli tykkänyt vedestä kovin ja kyllähän me sitten uimaakin on oppinut. Semmoisia isä on kerrottu ja sitten niin kuin sanottu, me muutettiin siihen Orionin kadulle ja sieltä sitten muutettiin Keitelentie 3 ja nyt tästä Keitelentiestä 3:sta mä muistan hämärästi joitakin kohtia ja muun muassa nyt kun me ollaan humppaviikolla käyty tuolla soittamassa tuolla Hermanni Vallila yhdistyksen juhlissa, niin siellä on yksi ja toinen kaveri tullut puhumaan, että on, mä muistan, kun sä olit tommonen taaper, joka asuttiin tuossa Keiteletie 3 ja niin edelleen. Ja siitä me sitten muutettiin siihen Vallilatie 19, kun isäni sai sitten semmoisen niin kuin sanottu muun homman lisäksi talomiehen paikan. Ja huoneistakin sitten oli semmoinen nähtävästi isompi, mitä on aikaisemmin ollut, että siinä oli keittiö ja kamari, niin kuin sanottu, 35 neliöä. Ja siinä me sitten isäni sitä talomiehen hommaa sitten hoiteli sitten kansalaissodan jälkeen siihen tämä eduskunnan vahtimestari Koskinen, joka omisti tämän talon, niin hän muutti itse siihen meidän huoneistoon ja alkoi itse hoitaa näitä talomiehen tehtäviä. Me jouduttiin sitten siitä samassa talossa sitten muuttamaan semmoiseen pieneen viishenkinen perhe semmoiseen pieneen huoneeseen, tai taitaa olla semmoinen 24. Siinä oli ainoastaan sitten sanotaan semmoinen niin kuin sanottu uuni, missä vesi oli sitten rappukäytävässä, WC oli alhaalla kellarissa ja siinä oli semmoinen juttu. Ja muun muassa sitten tähän samaan taloon sitten silloin meidän talomiehen aikana ollessa, niin siihen muutti myös minun isovanhempani, sitten vaari ja mummu ja sitten isän veli Eemili. Mutta Eemilhän sitten kaatui tuolla Vilppulassa, hän oli sitten isän isä kuulu sitten punakaarttiin ja sitten tuo veli. Ja isän veli siellä kaatui, mutta sitä ruumista ei ole mistään kaikista tiedostista saatu, niin kuin sanottu, löydetty, että mihinkä se on joutunut. Ja täällä on papin kirjoissa vielä ne sukukurjoista elää naimattomana. Siis hän olisi näin yli jo 105 vuotta vanha tai sillä tapaa. Siinä vielä oli äidillinen tila tehdä aika paljon niitä ompelutöitä sitten, kun se siinä kun meillä oli kaksi, kun se isäneitsijä itse muutti siihen juuri. Sitten tuli vähän pienet paikat. Hän sitten, kun oli semmoista huonoa aikaa, oli, niin täytyi tehdä töitä. Eli se teki yötä päivää töitä, kun se, hänellä oli tuollaisia hallikauppiaille, semmoisia tilauksia, alusvaatteita ja työvaatteita. Ja sitten hän sairastui semmoiseen niin sanottu Espanjan tautiin. Joutui siitä sairaalasta. Me jouduttiin sinne, että se on tänne lastenkotiin. Minäkin muistan, kun Sofiankadulla siinä Etelä-Espanjan ja Sofiankadun kulma semmoinen oli semmoinen lasten. Sielläkin mä nyt olin jonkun aikaa sitten, kun siellä jouduttiin rappuja lakasimaan siellä sun tätä hommaa sitten. Ja jonkun aikaa olin siellä sitten, aina kun äiti joutui sairaalaan, niin ollut. Ja toiset pojat sitten, mihkä nyt ne kaksi muuta poikaa, mikä minnekin. Ja, et se elämä oli silloin semmoista ja sitten 1919 sitten syksyllä mä sitten jouduin kansakouluun ja niin kuin sanottu, niin silloin oli vaatteista ja kaikesta hurjan pula, niin koulusta sitten saatiin, annottiin jotkut köyhemmän perheen lapset saivat sitten vaateavusta. Mä muistan, että tuolla on kuviakin semmoisia sarka, jotka oli isoja ja kuika oli ja kengät oli poplat, niin kuin sanottu, puukengät, sanottiin poplaksi niitä. Ja ennen kuin mä sinne, kun kengät oli jo kaikki kulunut, niin mä muistan, että kun mä kouluun ensimmäisen kertaa menin, niin mulla oli äidin kengät jalassa. Ja sitten kun oli semmoisen kerran syksykin oli oikein semmoinen kylmä sateen, mä muistan, kun äiti, niin kun me oli Viipurin katu 18 ensimmäinen, missä mä kävin koulun, siitä oli aika matka. Niin täällä on reppu selässä, näin kantoi mun sinne kouluun. Mä en muista, kuinka me sitten takaisin sieltä oli tullut. Joo, silloinhan ne nuokin seurut, niin oli ihan, mä muistan, kun sanotaan, se Suruttomien kalliko, missä on se Torkkelimäki, niin se oli ihan paljaana. Meillä oli valtavan, siitä justiin Flemmin kadun ja Helsingin kadun kulman valtava mäki, mitä aina semmoisen plootujen kanssa ja pahvien kanssa laskettiin alas sieltä ja tuossa ei ollut silloin Vaasan kadulla muuta kuin puu, tai Helsingin kadulla muuta kuin puutalo, ja siinä oli ainoa. Siinä ollut muuta kuin se Flemmin katu ja toi Helsingin katu 8. Semmoista jo niin kuin sanottu, kun kotona ei ollut paljon niitä karkkirahoja ja leffarahoja antaa, niin kuule, sitä kerättiin kuule noin. Luita, lumppuja, pulloja, kaiken näköistä, mitä pikkusikin oli metallia, romua. Ja kaikista, aina niistä jonkun pennin sai ja niin, että sai leppäfyrkät ja pääsi vähän kioskelle ostaa jotain karavelliäkin. Ja meillä oli jo aina tietoa, missä tiedettiin, että onkohan siellä taas käynyt ryyppysakki. Minä katsoin löytää tyhjiä pulloja. Ja sitten noista tuommoisilta käytiin siellä, kun silloin Vallilaskin oli vielä tuommoisia perunamaita ja siellä vähän pitempään tuommoisia kalsonia ja muut, no niin. Luita haettiin, semmoisia, ne jauho niistä semmoista jotain peltoa, semmoista luujauhoa.
Lannotettavasti.
Joo. Luita ja sitten vanhoja lumppuja. Mä muistan, kun lumpussa sai 50 penniä kilo, sen mä muistan niin hyvin. Sitten oli rauta. Rauta taisi olla 10 penniä kilo, mutta sitten noin kuparista ja messingistä, niistä sai jo 200 markkaa 50 penniä kilo. Kun meillä oli huone ja köekki, niin siellä kai sitten kaksi kaveria nukkui lattialla ja yksi pukki sängyssä. Sitten oli semmoinen, siellä oli se piironki. Se piironki, mulla on tuolla alhaalla varastossakin vielä, en mä sitä hävittänyt. Se mikä oli nyt kaikkein tärkeimmissä, oli liinavaatteet ja kaikki muut semmoiset. Sitten oli tämä ompelukone, sitten mä muistan, että jonkunmoinen pikku kirja, hylly, ja sitten oli semmoinen pieni kukkapöytä, missä oli piikusia. Sitten kun me siitä köykistä ja kamarista, kun muutettiin pois, niin nehän ei kaikki mahtunut tavarat enää sitten sinne ylös, mitä meillä oli siellä. Sinne täytyi sijoittaa. Sitten siinä oli semmoinen niin sanottu astiakaappi, missä oli toisessa veitset, haarukat ja toisessa oli mitä muuta semmoista taloustavaraa. Alhaa tämmöinen kaappi, missä oli sitten lautaset ja muut. Ja siellä yläkerrassa ja sitten meillä oli ruokakomero, niin se oli eteisessä ja myös vesikraana. Sen uunin vieressä oli klapilaatikko. Ja yöllä, kun täytyy sieltä tavallisesti, että noin WC oli siellä kellarissa, niin sehän oli jokaisen, että pissaämpäri oli siinä nurkassa, sitten yöllä tuli hätä, niin se vielä sitten tyhjennettiin aamulla, laskikaivoa. Ja se laskikaivo oli siellä pihalla. Ensin siinä, mä muistan, ei ollut, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa siihen tehtiin semmoinen, joku muiden semmoinen häkkyrekin ympäri. Siinä oli kuivia roskia varten ja sitten märkiä roskia, märkää laskia varten, sitten semmoinen, mistä vei. Ja rotat sieltä välähän kyrkkis niistä välistä yhtä ja toisesta reiästä. Mulla oli lysti, sitten mä jo siinä sitten hankin itseni salonkikiveri, kun mä olin semmoinen 16-vuotias ja muuta, niin mä siihen paukuttelin niitä rottia ja monet kerrat.
Minkälaiset teillä oli tavallisimmat ruuat, arkiruuat?
No täytyy sanoa, että se ruoka, se oli ihan sitä tavallista justi, että se oli aamulla, kun meitä viisi oli. Niin se oli pitkän aikaa käytännössä semmoinen tapa. Se oli aamukahvi, kaksi ranskan leipää. Siitä äiti leikkasi kummastakin itselleen noin yhden siivun keskeltä, ja nämä toiset ne pisti noin sitten puoliksi, ja näin ollen siitä jakautui sitten noin kaksi siivua sitten miehen noin sitä, mihinkä laitettiin voita väliin, ja äiti söi ne keskimmäiset. Ja sitten oli puuro, oli yksi semmoinen, mitä keitettiin, mutta kun äiti nyt se taloustyökin oli sitten se sairauden tekevä huono, niin se tavallisesti keitti perunoita aina niin paljon, että niitä oli seuraavana päivänä sitä paistaa. Ja sinne lyötiin läskiä ja makkaraa ja sipulia sekä, ja se oli sitä.
Minkälainen tuo oli tuo yleinen sauna siinä teidän lähellä?
Se oli Päijänen tiellä, ja se oli sillä tavalla, että siitä jouduttiin sen vastapäisen talon pihalävitse menemään sinne saunaa. Se oli yleinen sauna sinille naisten ja miesten puolia. Pikkuisen siellä kävi äidin kanssa ja isän kanssa, että siellä tuli käytyä kummankin kanssa. Sitten tietysti vanhempana, niin sitten enemmän isän kanssa.
Se käytiin niin kuin kerran viikossa toi?
Kerran viikossa, juu, että se oli saunapäivä, juu aina. Se oli kai semmoinen lauantai, kun yritettiin aina päästä saunaan, ja siellä oli lauantaina kyllä aina niin täys sitten sakki, ja siellä kävi pulina. Siellä kävi miesten puolella, kun ne oli niitä kaljapulloja ja pilsneripulloja, siellä oli kieltoleen aikaa, mutta jollain sitten oli mäsärä jossain taskussa, vartti, mikä oli käynyt. Ja sitten mikä tässä kesäiltaisin oli justiin semmoista, niin kuin sanottaa, se tunnelma, kun se yleensä talonväki kerääntyi aina, siinä oli semmoinen penkki. Siinä on vieläkin nyt ne puut, kun mä oon isän kanssa istuttanut, semmoinen vaattere ja pihlaja. Kun silloin istettiin, ja siinä oli semmoiset, mä muistan, ne oli siniset penkät, vielä kolmikulmaiset penkki, siihen kerännyttiin. Ja siinä muijat kutoili sukkaa, kuka puli lehtiä, siinä tarinoitiin. Ja sen semmoista, ja joskus isäukko otti mandoliini, ja sitten kun minäkin vähän sitä opin rimputtamaan, niin siinä pihalla sitten soiteltiin, ja se oli semmoista jollakin tapaa, että siinä, ja justiin tuo mun vaari, niin hän oli kova sitten laskee semmoista leikkiä. Ja eihän me silloin niin paljon ymmärrä, mutta yleensä on kaksimieliset asiat, joita valisti, että kun talon muijat siinä, että kun ne tiedät oikein, että voi faija.
Kullervo Linna kuvaa tässä omaa elinympäristöä ja kultaista nuoruuttaan. Tämä on tämmöinen materiaalinauha Stadihaastattelut-sarjasta, ja tämä ei ole siis radioarkiston ikään kuin valmiita ohjelmia. Tämä äänitys on tehty vuonna 1983, ja toimittajina, haastattelijoina oli Aila Rantala ja Tapio Ruotsi. Samu Nyström, miltä tämä Kullervo Linnan kuvaus omasta elinpiiristään kuulostaa? Mitä sinulle tulee siitä mieleen?
Kullervo Linnahan tosissaan puhuu tässä 1900-luvun alun Pallilasta ja Hermannista ja ylipäätään tietysti siitä niin kuin pitkän sillan pohjoispuolen pohjoispuolesta, eli nimenomaan siitä tavallaan kaupungin rajasta. Ja siinä mielessä tämä on nimenomaan hyvin mielenkiintoista, että tässä hyvin tulee esiin se, että miten kaupunki on kasvanut sinne asti ja ollaan kaupungin rajalla, joka tarkoittaa sitä, että on paljon rakentamatonta tilaa, on paljon teollisuutta, on paljon puutaloja, eli tavallaan vasta kaupunki on rakentumassa sinne päin. Ja sehän tarkoittaa tietysti sitä, että pojilla on ollut paljon virikkeellistä ympäristöä.
Niin, kallioita ja kaatopaikkoja.
Niin, kyllä nimenomaan. Ja niin kuin Linna helvästi kuvaa, että siellä todellakin on monenlaista toimintaa mahdollista harrastaa. Ja toki myös semmoiset, että siinä on varmaan vanhemmilla ollut miettimistä, että mistä pojat milloinkin löytää.
Ulkona on oltu, kodit on hyvin pieniä, niin kuin hän kuvaa tuossa omaa kotiaan, niin siellä ei ollut flyygeliä.
Asuttiin hyvin ahtaasti ja nimenomaan nämä työväen asuinalueet olivat niitä, jonne sitten oli koko ajan tämä voimakas maatamuutto, eli kaupunki kasvoi sitä mukaan, että tuli sitten sukulaisia, tuttavia sieltä kotikylän suunnalta sitten aiemmin kaupunkiin tulleiden nurkkiin ensiksi ja sitä kautta eteenpäin. Ja tämä tietysti myös mahdollisti ylipäätään asumiseen, eli oli mahdollista saada alivuokralaisia ja enemmän ihmisiä jakamaan niitä asuinkustannuksia. Mutta pienten lasten kannalta tämä tarkoitti sitä, että sisällä ei varmasti tarvinnut olla, että koulun jälkeen ei kotiin tarvinnut jäädä maleksimaan.
Siis vuoteen 1914 maailmansotaan asti tai siihen mennessä parin 10-20-25 vuoden aikana maalta muutti 500 000 suomalaista, eli huomattava osa, ja heistä noin puolet kaupunkeihin, niin miten se oli ylipäätänsä mahdollista lyhyessä ajassa?
Kyllä vain, siis se, että miten se oli mahdollista, niin tietysti ihminen on mukautuvainen, että tultiin siis se, mitä tietysti aikalaiset paljon muistuttivat, oli juuri, että he tulivat jostain sitten sieltä tyylin savupiirteistä tai mistä liian pienemmistä maalaistaloista ja torpista ja mäkituista ja muista vastaavista, olivat tottuneet siihen, että samassa tuvassa asuu paljon ihmisiä ja muitakin kuin tavallaan ydinperheenjäseniä. Eli ei tavallaan ollut vaatimukset niin suuria. Toisaalta myös siihen oli taloudellinen pakko, eli jos maalla ei ollut mahdollista tulla toimeen ja kaupungeissa oli tarjolla kuitenkin työtä, niin silloin sitä on asuttava sitten vähän huonommissakin oloissa. Mutta tosiaan kyseessä on hyvin valtava muuttoliike ja Helsinkihän oli tavallaan tämmöinen, tänne ei välttämättä tultu suoraan, vaan aika usein oli niin, että ensiksi muutettiin sitä maalaiskuntaa lähellä olleeseen pienempää kaupunkia ja sieltä sitten Helsinkiin. Että Helsinki ei ollut ihan tämmöinen, totta kai myös moni tuli suoraan, mutta nimenomaan yleensä liike oli niin, että ensiksi vähän pienempää kaupunkia sieltä sitten Helsinkiin tai Amerikkaan tai minne sitten lähtikin kukin.
Maalta muutti nimenomaan näitä nuoria ihmisiä. Joo. Perheettömiä tulivat tänne sukulaisten nurkkiin ja niin päin pois. Mihin he työllistyivät useimmin?
Miehet työllistyivät tietysti teollisuuden pariin paljon.
Ja naiset, vienti veti siihen aikaan hyvin.
Kyllä nimenomaan, ja Helsinkihän oli siis toki täysin tämmöinen niin kuin ihan kansainvälisillä markkinoilla toimiva teollisuuspaikkakunta siinä mielessä, että Helsingistä vietiin sekä koti- että ulkomaalle teollisuustuotteita paljonkin, ja sitä kautta täällä oli tavallaan paljon työtä ja siihen aikaan tietysti teollinen tuotanto vaati paitsi ammattitaitoa, niin myös paljon käsiä. Eli siis oli paljon töitä ammattitaidottomille ihmisille, jotka sitten työssä oppivat sitten ammattiin, jolloin siis hyvinkin nuoret ihmiset pääsivät jo sitten ensin aputyömiehiksi ja oppilaiksi ja sitten siitä eteenpäin ammattiin. Naisilla taas oli se, että tietysti palveluala veti, eli puhutaan palvelijoista, kotiapulaisista. Eli joka tapauksessa tämmöisestä tavallaan niin kuin avustavista tehtävistä. Ja sitten totta kai, kun puhutaan näin isosta kaupungista, niin on koko ajan paljon liike-elämän toimintaa, on kauppoja, on kysyntää kaikenlaiselle palvelulle. Eli kasvavassa kaupungissa, joka on täynnä nuorta väkeä, niin on paljon työtäkin yleensä. Toki tietysti myös mahtuu lamakausia mukaan, mutta tavallaan hyvin tämmöinen dynaaminen väestö tietysti on tuossa vaiheessa kaupungissa ollut.
Miten sitten sosiaalipalvelut, sairaalat, oliko mitään päivähoitoa?
Kaikki nämä tavallaan lähtevät kehittymään tuossa vaiheessa, eli 1800-luvun lopulta alkaa syntyä näitä kansanlasten tarhoja Helsingissäkin, ja sairaalat toki on ollut jo pidempään, mutta koko terveydenhuolto on hyvin suppea. Tietysti tuossa vaiheessa on olemassa kaupunginlääkäreitä, on olemassa, eikä vastaava kuin kunnanlääkäri maaseudulla, niin on olemassa mahdollisuus siis päästä tämmöiseen niin kuin kunnallisin varoin järjestettyyn sairaanhoitoon ja lääkärin palvelujen pariin. On olemassa koululääkäriä ja muuta. Että kyllä tämmöisiä kaikkea on, mutta toki tietysti siis verrattuna väestömäärään, niin nämä on kovinkin, ja ehkä tavallaan myös miettii tämän päivän näkökulmasta, niin ne palvelut ovat olleet hyvin pieniä. Ja toinen on tietysti sitten kaikki tämmöinen niin kuin sosiaalitoimi on hyvinkin lapsen kengissä, ehkä ihan kirjaimellisestikin, niin kuin Linnakin tässä kertoo näistä puukengistä, niin se oli todella hyvin, hyvin pienimuotoista. Ja oikeastaan Linna kuuluu siihen ensimmäiseen polveen, jossa alkaa olla jo tämmöisiä kunnanjärjestelmiä. Tätä ennen se on ollut hyvin paljon hyväntekeväisyysjärjestöjen parissa, tai kautta tämä järjestetty tämä sosiaalitoimi. Eli tässä vähän, kun tämä kaupunkilaistuminen tapahtuu Suomessa niin nopeasti, niin aikaisemminhan maaseudulla on ollut tämmöiset sosiaaliverkostot, jotka ylläpitää sitä tavallaan sosiaaliturvaa, eli on sukulaiset ja naapuritalot ja niin poispäin, eli verkostot, joiden kautta sitten toimitaan, jos tulee jotain ongelmatilanteita. Mutta sitten kun ihmiset muuttaa kaupunkiin, täällä ei enää ympärillä olekaan sitä samaa laajaa sosiaalista verkostoa, vaikka ehkä muuttaakin sukulaisten nurkkiin, mutta kuitenkin, jolloin sitten toisaalta tulee entistä riippuva esimerkiksi tämmöisestä niin kuin kunnan ja yhteiskunnan järjestämistä sosiaaliturvaverkostoista, ja sitten toisaalta sit tullaan entistä riippumaisesti siitä ydinperheestä, eli siis siitä, jotka asuu siinä samassa taloudessa. Eli esimerkiksi niin kuin Kullervo-Linnakin hyvin kertoo tässä, miten lapsetkin ovat jo töissä ja hankkivat sitten myös tuloja perheelle. Ja, eli siinä niin kuin tavallaan tapahtuu tämmöinen murros näissä perinteisissä sosiaaliturvamalleissa. Vasta sitten 1900-luvulla ja ennen kaikkea sitten tietysti tuon ensimmäisen maailmansodan ja sisällissodan seurauksena herää sitten tämä ajatus, että kunnallisten järjestelmien pitää pystyä entistä laajemmin ja paremmin turvaamaan kaikkien kuntalaisten elämää.
Mennään sitten niihin hyväosasiin, toiselle puolelle kaupunkia. Tässä seuraavana on äänessä tanssija ja koreografi Magi Gripenberg, joka oli syntynyt 1881. Hänen kotinsa oli kaupungin eteläpuolella. Hänen isänsä oli arkkitehti, senaattori ja pankinjohtaja Sebastian Gripenberg. Perhe oli ruotsinkielisiä, niinpä Magi lukee tässä suomenkielistä käännöstä omista muisteloistaan. Ja tämä nauhoitus on vuodelta 1954.
Aika rientää ja me riennämme ajan mukana. Joskus voi kuitenkin olla kiintoisaa, yrittää pysähtyä, kääntää katse menneiseen, unohtaa nykyaika ja painautua muistojen maailmaan. Paljon ovat elämisen muodot ja ihmisetkin muuttuneet. Ennen painoi rauhallinen elämän rytmi leimansa jokaiseen ilmiöön. Muistan, kuinka hiljaista oli Helsingin kaduilla vielä vuosisadan vaihteessa. Issikat jonottivat pitkissä riveissä kyytiä odotellen. Hevoset torkkuivat pää alas painuneena ja samaten kyytimiehet kuluneissa, topatuissa, tummansinisissä, kiiltanappisissa päällystakeissaan. Ajoneuvoja, eli issikan vaunuja, oli kahta lajia. Oli vaatimattomampia, sellaisia, jotka olivat ilman kuomua ja selkänojaa. Näiden vaunujen kömpelöt pyörät olivat kumeja vailla, joten ne kolisivat kovasti katukivillä. Toiset taas olivat varustetut kuomulla. Jos lähdettiin häihin, hautajaisiin tai huviajelulle, tilattiin yleensä näitä hienompia vaunuja. Varakkaiden perheiden lapset kyydittiin upein yksityisin hevosajoneuvoin kouluun. Muistan, miltä monet helsinkiläiset näyttivät ollessaan huviajelulla. Varsinkin nuoret kauppaneuvos Eikin neitoset hymyilevinä kahden valkoisen hevosen vetämissä vaunuissa. Rauhassa saatiin silloin ajella. Ei ollut autoja vaarantamassa liikennettä, eikä moottoripyöriäkään. Mikä kadehdittava idyllinen aika. Silloiseen katukuvaan kuuluivat myös kookkaat venäläiset jäätelön myyjät, jotka ilmestyivät talojen pihoille huutamaan haroshi maroshi, eli hyvää jäätelyä olkaa hyvät. Näillä jäätelön myyjillä oli pitkävartiset saappaat, kirjava pusero ja edessään esiliina. Päässä oli pieni litteä kovareunainen lakki, jonka päällä vaappui pyöreä pytty. Tähän mahtui kahta lajia jäätelöä. Tölkkien välissä oli jääkappaleita pitämässä jäätelyä kylmänä. Pytyn peittona oli liina, joka oli joskus ollut valkoinen, mutta ei ollut sitä enää. Tämä seikka ei kuitenkaan millään tavoin estänyt talon asukkaita ryntäämästä pihalle myyjän ilmestyttyä. Niin lapset kuin aikuisetkin riensivät astioineen ostamaan haluttua jäätelöä. 10 pennillä sai jo mahtavan jäätelöpallon. Iltahämärissä kohtasi kaupungilla virkailijan, joka pitkä lyhdyn sytytin kädessään kulki sytyttämässä kaasulyhtyjä. Sähkövalaistusta kun ei ollut. Asuntojen tilavat alat isoin huoneineen olivat siihen aikaan viihtyisiä ja tarjosivat perheen jäsenille tilaisuuden sopusointuiseen yhdessäoloon. Lämmin yhteenkuuluvaisuuden tunne yhdisti perheen jäseniä. Yhdessäolosta nautittiin ja herttaisia iltoja vietettiin kodeissa, joko oman perheen keskuudessa tai ystävien parissa. Tässä eräänä iltana veljeni ja minä muistelimme yhdessä menneitä aikoja ja minkälaista oli ollut meidän kodissamme. Nauroimme makeasti hullunkuristen asioiden pälkähtäessä mieleen. Yhtäkkiä sanoi veljeni, muistatko, kun juoksimme ympäri huoneita hevosta leikkeen ja törmäsimme yhteen? Ja muistatko kauhun äidin kasvoilla, kun kasvot verisenä ilmestyin hänen eteensä? Meillä oli suuri lastenkamari, jossa saimme mellastaa mielinmäärin. Kaikki huonekalut, kaappeja, pöytiä ja tuoleja myöten tarvittiin avuksi, kun keskelle lattia rakennettiin valtava tabernaakkeli. Se peitettiin sänkypeitoilla ja äidin shaaleilla. Ja kyllä oli kuumaa tämän oudon vuoren sisällä kynttilöiden palaessa siellä leikkiessämme. Mutta leikkien täytyi vähitellen väistyä, kun koulu alkoi. Olimme vain pieniä, valmistavan koulun oppilaita, veljeni ja minä, kun pimeinä talvisaamuina käsi kädessä kahlasimme lumikinoksissa huonosti valaistun senaatin torin halki, äidin ollessa huolissaan siitä, mitenkä hänen pienokaisensa sisukkaasti ponnistellen lumipyryssä ehtisivät jo kello 8 Matilda von Truilin kouluun. Eräät opettajat ovat erikoisesti jääneet mieleeni, muiden muassa neiti Ida Lindström, etevä opettaja, joka myös osasi pitää kuria, ja joka säilyi koko luokan ystävänä kouluajan jälkeenkin. Koska ei ollut puutetta opettajista, löytyi heidän joukostaan persoonallisuuksia, jotka todella osasivat ja halusivat kasvattaa nuorisoa. Koulutyö sujui ilman nykyajan hermostunutta kiirettä. Luokat olivat pienempiä ja opettajat saattoivat seurata jokaisen oppilaan kehitystä. Sellaista kuin aamu- ja iltapäivävuoroja ei tunnettu. Myöhemmin asuimme Helsingissä Bernhardin ja Fabianin katujen kulmassa. Hauskassa kaksikerroksisessa talossa sedälläni oli hallussaan alakerta ja meillä yläkerta. Portaikko oli leveä. Siinä oli punaiset matot ja koristekasveja. Muutamien huoneiden ikkunat olivat Fabianin kadulle päin, mutta useimmat olivat aurinkoisen Bernhardin kadun puolella. Sieltä näimme tähtitornin mäelle. Muistan, että tasan kello 12 laskettiin tähtitornin katolla olevan maston huipulta iso musta pallo alas, merkiksi siitä, että kello oli 12. Kaikki tarkistivat silloin kellonsa. Bernhardin kadun puolella olivat muun muassa isäni huone, meidän tyttöjen kulmahuone sekä salonkimme. Kuinka upea se olikaan, kun valmistauduttiin vastaanottamaan vieraita. Kristallikruunut säihkyivät ja parkettilattiat kiilsivät. Seinillä olevat taideteokset lisäsivät salin juhlavuutta, ja oli kuin nurkassa oleva flyygeli ei olisi vienyt ensinkään tilaa tässä suuressa salongissa. Sohvat, nojatuolit ja muut istuimet olivat päällystetyt harmaan vihreällä silkkikankaalla ja varustetut anttimakasseilla, siihen aikaan käytetyillä pitsisuojuksilla. Ruokasaliin johtavan leveän ovin aukon molemmin puolin oli uunit, joissa oli valtavat peilit.
Niin, Samu Nyström, tässä on nyt kuunneltu Kullervo Linnan kuvausta omasta kodistaan ja Magi Gripenbergin omastaan. Miten näissä erilaisissa olosuhteissa elettiin? Niin mikä se ero oli?
Joo, eli tässä on tietysti jokainen varmasti huomaa tämmöisen eron ja ehkä osaa omasta arjestansakin hahmottaa. Eli siinä, missä Magi Gripenberg puhuu tästä kodistaan nimenomaan siitä, että miten perheen oli sopuisaa elää siellä, miten idyllistä se oli. Ne kertoo juuri siitä, että neliöitä oli hieman eri lailla. Ja tämä tarkoitti totta kai sitä, että jokainen ymmärtää hyvin sen, että jotta lapset voivat juosta ympäri huoneistoa tai rakentaa isoja telttoja lasten huoneeseen tai muuta vastaavaa, niin siitä tarvitaan tilaa. Ja toki ehkä tämmöinen perheen sopuisa yhdessäolokin on mahdollista, jos on vähän enemmän neliöitä. Että jos 24 asuu perhe ja jokainen ymmärtää, että silloin sisällä ollaan nukkumassa ja syömässä. Ja niin kuin Linnan haastatteluskin hyvin käy esiin, niin silloin sitten lapset ovat ulkona. Jopa sitten, niin kuin tässä kuullaan, niin silloinkin kun Helsinkiä valloitetaan sisällissodan aikana, niin lapset ovat taistelujen aikana ulkona. Mitä nyt sen ajan, kun ihan taistelut menee yli, niin ollaan jossain sisätilassa suojassa ja sen jälkeen taas ollaan ulkona. Ja näitä on myös paljon muita muistelmia, joissa käydään juuri läpi. Esimerkiksi juuri valloituksen ajatta, että kuinka lapset sitten lähtevät saman tien ulos katsomaan, että mitä on tapahtunut. Eli tässä tulee nimenomaan oikeastaan tämän niin kuin kaupunkielämän niin kuin sisätiloihin liittyvät erot. Eli siellä, missä varakkaampi väestö tapaa sisällä, tapaa kotioloissa, niin kuin Gripenberg hyvin kuvaa, että heille kutsutaan ystäviä, tuttavia, muita ja järjestetään jotain mukavia illanistujaisia, niin kaikki tämä vaatii sitä tilaa, joka heillä on sisällä. Taas Linnahan kuvaa hyvin sitten, miten sitten talon kuistilla sitten kesäisin naapuristo kokoontuu siihen soittamaan ja juttelemaan ja muuta. Eli heillä taas sitten kaupungin tämmöinen yhdessä oleminen, sen tila löytyy ulkoa, koska sisätilat ovat pieniä ja rajallisia. Eikä tämä on ehkä semmoinen yksi aika selkeä semmoinen kokemustason ero, mitä näillä kahdella väestöryhmällä epäilemättä on ollut. Ja myös tavallaan hyvin siihen niin kuin arkeen liittyvä, että mitä arjessa tehdään ja missä. Niin heidän kaupunki on siinä mielessä ollut hyvin erilainen.
Ja toinen tämmöinen suuri ero on varmasti myöskin se, että siinä missä Maggie Gripenberg käy lukiota ja käy balettitunneilla, niin Kullervo Linna kerää luita kallioilta.
Kyllä, joo. Totta kai nimenomaan näin, että köyhimmillä alueilla, työväestön perheissä, lapsillakin oli oma asemansa tämän perheen elannon hankinnassa, niin sitä kautta vapaa-aikaa on erilainen ja se vapaa-ajan käyttäminen on erilaista. Ja toisaalta sitten myös tässä Kullervo Linnan Helsinki on hyvin erilainen myös ulkoapäin, eli sitten ollaan teollisuusalueilla ja kaatopaikoilla ja muualla keräämässä metallia tai luita tai muita vastaavaa, eli siinä lapsien elinympäristö ja elinpiiri on hyvin erilainen ja ehkä vähän laajempi. Ja toisaalta se, että nämä elävät hyvin erilaisessa Helsingissä, vaikka elävätkin suurin piirtein samaan aikaan, puhutaan, okei, tässä on sukupolvi välissä, mutta kuitenkin, eikä toinen elää rakennetussa kaupungissa, jossa on nämä kivitalot, jossa mennään Senaatin torin yli kouluun, ja toinen elää taas sitten siellä kaupungin laidalla, missä on sitten kaikki paljon tämmöistä järjestäytymätöntä aluetta, jossa on metsää, kalliota, maanviljelyä, lisäksi sitten on tätä niin kuin teollistumisen seurauksena teollisuuslaitoksia, kaatopaikkaa ja kaikenlaisia tontteja, jotka odottavat jotain rakentamista tai muuta. Eli heidän Helsinkiinsä on siinä mielessä hyvin erilainen. Ja toisaalta tässä nyt on nämä tilat, missä nämä ihmiset ovat eläneet, ovat hyvin erilaisia, vaikka he ovat eläneet samassa kaupungissa.
Mutta nämä kaksi Helsinkiä kohtasivat kuitenkin. Tässä Maggie Gripenberg muistelee Aunuksen pitsimummoja tai jäätelömyyjä ja sitten toisaalta palvelijoita ja näin. Että jossain tilassa nämä kaksi maailmaa kohtasivat.
Kyllä. Eli oikeastaan nämä kaksi maailmaa kohtasivat toisaalta ulkona. Eli kaupungin kaduilla, vaikkakin toki on edelleen, niin kuin oli puhetta, niin oli eri sosiaaliryhmillä omat asuinalueensa. Mutta kyllä samoissa taloissa asui sitten myös köyhempää väkeä. Törmäsivät toisaalta kaduilla, siis Senaatitorin yli mennessään se koulutut saattoivat nähdä esimerkiksi vaikka näitä issakoita ja muita vastaavia, eli joissa sitten kyllä näkee myös sitten muuta kaupunkielämää ja päinvastoin tietysti myös, että kaupungin kaduilla nämä sosiaaliryhmät sitten törmäsivät. Mutta sitten nimenomaan asuntojen sisällä, niin ehkä juuri, no tietysti palvelijat ovat se, mutta tavallaan tämmöistä sosiaalista kanssakäymistä, niin se ehkä on rajoittanut tämmöiseen niin kuin visuaaliseen tai sitten johonkin palveluihin liittyvään kanssakäymiseen.
Tämä hyvinvointi oli toisin sanoen hyvin polarisoituna. Mikä oli keskiluokan tilanne? Ja ketkä ylipäätänsä kuuluivat keskiluokkaan?
No Helsinki oli siis Suomessa poikkeuksellinen kaupunki siinä mielessä, että täällä oli valtionhallinto, täällä oli yliopisto ja enemmässä määrin kaikkien kasvavien taloudellisten liikelaitoksien ja muiden pääkonttorit, mikä tarkoitti sitä, että täällä oli huomattavan paljon toisaalta yläluokkaa, mutta myös keskiluokkaa, eli esimerkiksi sivistöleistöä ja toisaalta sitten on myös tämä kulttuuriväki. Eli myös kulttuurilaitoksethan oli enemmässä määrin pääkaupungissa sitä mukaan, kun niitä perustettiin. Eli tavallaan Helsinki ehkä oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että täällä oli paitsi nämä ääripäät, niin myös jotain siinä värillä.
Näkyykö tyytymättömyys tähän polarisoituneeseen yhteiskuntaan ja missä muodossa?
Joo, eli esimerkiksi siis, jos miettii niin työväenliikettä, joka alun perin oli tämä friktiläinen työväenliike, hän on siis kattilatehtailijan perustama, jossa tavallaan lähdetään niin kuin parantamaan työväenoloja ylhäältä päin ohjatusti ja samalla torjumaan sitten muualla Euroopassa jorjahunutta sosialismin ideologiaa, niin sitä mukaan kun tässä sitten sosialismi tulee Suomeen ja sen mukana sitten työväenliike herää tavallaan tämmöiseen oma toimisuuteen ja entistä laajemmin aletaan nähdä näitä epäkohtia tai kokea näitä asioita epäkohtina, mitä ehkä aikaisemmin ei välttämättä ole edes osattu ajatella niin päin, niin totta kai tässä vaiheessa alkaa entistä enemmän tyytymättömyyttä olla, ja onhan tämä tietysti niin kuin kovin helppo tilanne nähdä ja havaita näitä, että tässä ei nyt ainakaan ihan tasajako toteudu. Sitä on asia erikseen, että miten siihen suhtautuu sitten.
Miten arvelet, miten ei välttämättä juuri Magi Gripenberg, mutta hänen kaltaisensa ihmiset, Magi oli nimenomaan taiteilija, tanssija, opiskeli ulkomailla, oli hyvin tietoinen ikään kuin siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Miten hänen kaltaisensa ihmiset on suhtautuneet työväenluokkaan, köyhiin, joita he kuitenkin tapasivat omassa arkielämässään ja ajatelleet heidän elinolosuhteistaan ja niiden kohentamisesta?
No, tavallaan kyllä varmasti on ollut hyvinkin ymmärtäväinen suhtautuminen. Eli siis kyllähän, niin kuin oli tässä puhetta, että kaupungin sosiaalitoimi oli hyvin pienimuotoista tuohon aikaan, ja pääpaino oli nimenomaan hyväntekeväisyysjärjestöillä. Ja näissä hyväntekeväisyysjärjestöillä nimenomaan helsinkiläisillä naisilla ja tämmöisellä niin kuin sivistyneistön ja porvariston keskeisillä naishahmoilla oli hyvinkin keskeinen asema, ja sitä kautta tavallaan, ja myös tämä kunnan sosiaalitoimi, niin kyllä sielläkin näinä erilaisina tarkastajina ja muina toimi nimenomaan näitä rouvasväen järjestöjen edustajia. Eli kyllä heillä oikeastaan sitä kautta oli varmasti ainakin halutessaan niin hyvinkin laaja näkemys siihen, että millä lailla Helsingin köyhemmissä osissa asuttiin ja elettiin. Ja nimenomaan varmasti löytyi ymmärrystä ja empatiaa ja näkemystä siitä, että kurimpien olot olivat huonoja. Eli kyllä tavallaan siinä mielessä tietoa varmasti oli ja myös pyrkimystä auttaa.
Sitten tuli suuria muutoksia maailmansodan melskeissä. Venäjän vallankumous sitten 1917 muutti Suomenkin oloja huomattavasti ja Suomi itsenäistyi. Köyhä pieni maa, jossa on näin suuret erot. Kuunnellaan vähän matkaa, mitä Kullervo Linna kertoo kokemuksistaan kansalaissodan ajoilta.
Muun muassa kansalaissodan aikanakin justiin, niin me olimme niin silloin, kun Helsingin valloituspäivänä, niin me oltiin siellä niin sanotulla isolla kaltsilla, joka oli siinä aivan näiden rakennuksien tuntumassa. Ja kun siellä alkoi kuulua ammuntaa, niin me mentiin kaikkein korkeammalle paikalle, sitten sinne kalliin, se tuli semmoinen vähän niin kuin vuori näin. Ja sieltä katseltiin, ja sinne saksalaisethan silloin hyökkäsi sitten silloin tuolta niin kuin Töölöstä tai Fredikasta päin, Pasilasta päin. Ja siinä oli sattu semmoinen kumma tapaus, että kun siinä oltiin, niin yhtäkkiä yhdeltä kaverta lensi karvalakki, silloin vielä, missä oli noin tupsu päässä. Se karvalakki lensi sen päästä pois, ja kaveri meni hakemaan karvaa, niin se oli se tupsu noin pois. Ja me katsottiin se lakkiin lähemmin, niin siinä oli semmoinen luodin raappasu. Ja silloinhan meille tuli kova kiire sitten alas sieltä kaltsilta. Sitten jokainen meni omaan kotiinsa ja meillä oli pihassa, muistan, kun äiti oli hyvin huolestunut, että missä mä olen. Nyt kun paukkuu joka puolella ja ei muuta kuin kaikki lapset, kaikki talon väkikin sinne pesutupaan sitten. Ja siellä pesutuvassa on vieläkin se pesutupa olemassa, se talon mä tässä soitin sille talomielle. Semmoinen pesutuva, ja lapset pantiin sinne pesutuvan pataan, kun se oli se pesutupan maan alla noin, että se oli se just se ikkuna, ihan noin katu. Ja joo, mä muistan, ja sitten vaari, niin kun siinä perässä, kun sehän oli 70 vuotta jo, mutta oli kuitenkin intoa täynnä, niin punainen nauha siinä, ja painoi sitten semmoiseen kellariluukkuun, sieltä sitten kiväärin piippuu ulos sieltä kellariluukkuun sinne suvanuntielle. En mä sitten tiedä, ammuko hän yhtään vai ei, mutta me jouduttiin sinne pesutupaan. Ja sitten sattui semmoinen juttu, että sitten kun valkoiset alkoi kerää näitä punaisia, sitten ottaa vangiksi ja kuulusteltavaksi, niin siitä sitten meidänkin talossa semmoinen numminen ja sitten vaari, niin oli sanonut, sitten jostain kirjoitettiin, että se on punakaartissa ollut. Sehän oli vienyt sitten kiväärin pois ja heti sitten kuului sen, että oli Helsingin valon, niin sehän veti sen nauhan, sitten punaisen nauhan sitten tuosta hiasta pois. Ja siitä se oli niin semmoinen tapaus, että siinä kun oli sitten näitä vankiin, se meni pihaan sitten, jota noin vähän kerännyt, niin mun äiti, niin sitten meni sinne ja sirkeä, että näkyy olevan semmoinen jehu siinä valkoisten puolella. Puhun, että miten te tuota vanhaa miestä, minne, että eihän se missään, että silloin on lyöty väkisin kiväri käteen, että ei se ollut, ei ollut tuolla missään tappeleissa eikä missään, että miten te tuota vanhaa miestä, minne, että ei se tuota noin, että kun ei se ole millään tapaa vaikuttanut, että turha teidän on sitä viedä ja niin ne laskivat sitten vaarini siitä vapaaksi, ei ottanut, muut veivät sitten. Sitten mun oli sitten punaisten aikana isäni oli vahtimestarina tuolla kaupungintalolla. Sitten kun se Helsingin, kun tuota noin, tuli tieto, että Helsingin on vallattu ja tuota noin, että punaiset on antautunut, niin odotettiin isä ja kotiin sitten, ei kuulunut. Ja mä muistan sen aina jollakin tähän, kun äiti oli tietysti huolissaan. Ja isä ei kuulunut koko sit seuraavana yönä kotiin. Sitten hän tuli seuraavana päivänä ja sitten kertoi, että hän ei päässyt, kun hän lähti sieltä kaupungintalolta työpaikastaan, niin hän ei päässyt pitkän sillan yli, kun saksalaiset pommittivat sokeritehtaalta koko aikaa tykistellä sitä. Ja hän majaa piiliksi siellä kruunohansa sitten sen yön ja sitten päivällä sitten oli vastapäässä lähtemään siihen pitkä sillä, jolle ja tuli kotiin sitten. Siinä oli tämmöinen tarvittava. No sitten sehän oli aika huono, sitten se aika, niin kuin sanottu, niin sen niin sanottu, kun me sanottiin kapinan jälkeen. Että isäni sitten, kun se teki yleensä semmoisia hanttitöitä ja muuta, niin se pääsi semmoiseksi jonkunmoiseksi semmoinen, niin kuin Anneberin, se on siellä vanha kaupungin, se on ihan siellä Vantaankosken lähellä. Semmoinen tilan, sitten semmoinen vähän niin kuin hoiteli, siellä päivisin teki, mitä teki maatöitä, siellä sahaili puita, lämmitteli huoneita ja muita semmoista. Ja sitten kun se ruokapuoli, kun se tulee tiukka, niin mä muistan, me useamman kerran, kun meidän ikkunat, sitten oli sinne, kun se ei ollut niitä taloja, mitä siinä on näkyy pitkältä laajat, että milloin hän sitten tuli sieltä vanhasta kaupungista päin. Tavallisesti sillä oli sillä viisi, että sillä oli semmoinen keppi tässä ja puupino tuolla takana, klapeja tuolla takana, kun se tuli sieltä. Että, niin me ei päässyt sitten, niin kuin sanottu, niin äiti sanoi aina, että odotetaan isä, että niin sitten vasta syödään. Ja nälkäisinä sinä ikkunasta katsottiin, että koska sitä isä alkaa sieltä mettäreunasta näkymään ja että päästään syömään. Ja tiedätte, niin se ruoka oli semmoista tikkuleipää, lanttua, naurista, jonkunmoisia kuivattuja juuria. Jostain sitten tuolta äiti siskoltaan sai jotain sitten maaseudun semmoisia ruisjauhoja, jotain jauhoja, mistä pääsi vähän leipomaan. Mutta nokkosia me kerättiin ja voikokajuuria kaivattiin kahviksi ja nokkosissa tehtiin nokkoskeittoa.
Niin, Samu Nyström, sitten syttyi punainen valo työväentalon tornissa ja alkoivat taistelut Helsingissä. Miten tietoisia siellä pitkän sillan pohjoispuolella oltiin siitä, että mistä taistellaan ja ketkä ovat mukana ja minne pitää mennä? Miten sana kiiri?
Se, että miten tietoisia olivat, niin se on hyvä kysymys, jota historiantutkijat ovat yrittäneet selvittää heti tuon jälkeen. Eli tietysti se, että ylipäätään, että miten tietoisia kukaan oli siitä, että mitä tapahtui. Eli helposti sisällissodan historiaa mietitään aina sillä lailla, että se on niin kuin yksi tietty tapahtuma, joka alkaa tietyllä kellonlyömällä ja päättyy johonkin. Ja tavallaan, että se on tämmöinen, koska kuitenkin tässä on kysymyksessä tämmöinen hyvin pitkä prosessi, ja sitten jos puhutaan vielä nimenomaan vuodesta 17, niin tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun se punainen lyhty nousee sinne työväentalon torniin. Eikä toisin sanoen, ei kaupunkilaiset, ei punaiset, eivät valkoiset, eivät tavalliset kaupunkilaiset, eikä varmaan edes punaisten johto kaiken kaikkiaan oikein hahmottanut, että mitä oli tapahtumassa. Eli totta kai tiedettiin, että nyt tapahtuu, ja hyvin moni lähti sitä kautta, että nyt tapahtuu sama, mitä tapahtui marraskuun yleislakossa, jolloin kanssa punainen lyhty nousi, ja jolloin kanssa punakaarti otti kaupungin haltuunsa. Eikä tavallaan lähdettiin toistamaan sitä, ja se oli tavallaan ehkä tämmöinen laajennettu lakko-organisaatio aluksi, joka sitä ryhtyi pyörittämään. Eli huolimatta uhkauksista, niin esimerkiksi Helsingin punakaartilla ei ollut alussa olemassa mitään kaupungin valloitussuunnitelmaa. Ja siinä vaiheessa, kun päätös tuli, että nyt ryhdytään vallankumoukseen, niin Helsingissä istuttiin alas ja miettii, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että mitä tehdään. Eli ei kukaan ei oikeastaan aluksi tiennyt, että mitä on tapahtumassa. Muuta kuin sen, että totta kai jokainen toimi niin kuin oli neuvottu siis oman ryhmänsä mukaisesti, eli punakaarteissa olleet ja työväenjärjestyskaarteissa olleet seurasivat omien joukkojensa saamia ohjeita, ja sitten vastaavasti taas valkoiset Helsingin suojeluskuntaan kuuluneet muut asiaan vihkiytyneet sitten toimivat omien johdensa mukaan ja käytännössä sitten painuvat maan alle ja pyrkivät pois kaupungista. Ja samoin esimerkiksi senaattorit ja muut. Että, ja se, että siitä tuli sota, niin se sitten selvisi vasta niin kuin seuraavien viikkojen aikana.
Onko mitään arvioita siitä, että kuinka suuri osa kaupunkilaisista osallistui jollain lailla tähän tapahtumaan?
No jälleen kerran tässä tutkijana joutuu aina antamaan hyvinkin laajoja vastauksia. Eli se, että joo, punakaartiin osallistui tuhansia helsinkiläisiä tässä valkoisten salaisessa valkoisessa kaartissa, joka siis jo muodostui osittain sisällissodan aikana, niin oli kanssa pari tuhatta ihmistä ainakin paperilla mukana. Ja sitten jos lasketaan, se pitää ottaa huomioida, että kun tapahtuu vallankumous, niin kuin tässä nyt punaiset olivat tekemässä, niin se tarkoittaa sitä, että kaupungin hallinto otetaan uusien ihmisten haltuun, tehtaat otetaan uusien ihmisten haltuun, valtionhallinto, kunnanhallinto, kaikki tällaiset nämä järjestetään, jolloin sitten tietysti punaisten toimintaan muulla tavalla osallistui huomattava määrä ihmisiä. Eli kuka oli punaisessa kaupunginvaltuustossa ja kuka oli sitten vaikkapa jonkun valtionrautateiden konepajan johtajana, kun valkoiset olivat ryhtyneet lakkoon tai jättäneet virkansa.
Eli sekä Kullervo Linnan että Maggie Gripenbergin perheissä varmaankin oli arki aika sekaisin.
Kyllä se näin oli. Eli tavallaan tämä on myös tämmöisen tavallaan sisällissota-ajan ongelmahan on se, että kukaan ei oikeastaan voi olla puolueeton, vaikka haluaisikin. Ei tavallaan, jokainen joutuu tavalla tai toisella reagoimaan siihen tilanteeseen. Eli se sota tässäkin tapauksessa oli kaupungissa ja kaupungissa asuvien ihmisten välillä ikään kuin. Ihan jo esimerkiksi se, että jos puhutaan vaikka työväestöstä, niin mitä esimerkiksi itse olen tutkinut näitä valtionrautateiden konepajoja, niin siellä jokainen joutuu miettimään sitä, että jos se tehdas onkin punaisten hallussa ja punaisten pyörittämä, niin voiko sinne mennä osallistumatta samalla punaisten tukemiseen? Entä sitten, kun konepajan ruvetaan tekemään panssarijunia ja konepajan johtoneuvo käskee, että normaalina tehtävänä, että nyt täällä käydään tehdä tällaisia junia, niin onko tässä sitten jo raja siihen, että osallistuu punaisten toimintaan vai ei?
Sota näkyi monella tavalla arjessa, että uskaltiko sitä silloin lähteä kauppaan?
Joo, no kyllä siis se oli epäilemättä pelottavaa aikaa. Eli toisaalta sota oli, konkreettisemmin se oli niissä perheissä, joissa oli joku lähtenyt rintamalle, eli punakaartilaisten tai näiden porvaristen perheiden, joista sitten oli poika tai isä lähtenyt sitten valkoisten puolen rintamalle. Kaikki kuitenkin joutuivat kokemaan sen, että siis on vartioita ympäri kaupunkia. Sodan vallankumouksen alussa kaupungissa ammutaan kaduilla. Ja kun kaupungissa oli iso valkoinen salainen organisaatio, se tarkoitti sitä, että punaiset metsästivät näitä valkoisia päivät pitkät ja varsinkin yöt. Eli kaupungissa raportoitiin, että on ammuskeluja ja on kotietsintöjä ja sen sellaista. Eikä totta kai se oli varmasti turvatonta aikaa. Ja ennen kaikkea pitää muistaa, että kukaan ei tiedä, koska tämä tulee päättymään ja miten. Ja samaan aikaan vaikkapa elintarvitetilanne ja kaikki tällaiset huononeet. Siinä on paljon kaikkia pelottavia aineksia kasassa. Koulut eivät olleet auki, koska opettajat olivat lakossa. Eli siis valkoisten, tai tämä porvarillinen Helsinki, niin siellä kaikki virkamiehet lukunottamatta sairaaloita ja tämmöisiä vastaavia niin kuin koko yhteiskunnan kannalta keskeisiä laitoksia, niin laitoksien virkamiehiä, niin kaikki muut virkamiehet olivat lakossa. Ja heille järjestettiin itse asiassa tämmöinen niin kuin rahallinen tukijärjestelmä, salainen sellainen, jolloin heillä tavallaan oli mahdollisuus elää kaupungissa ja odottaa, että sota on ohi. Ja tätä kautta se tarkoitti sitä, että esimerkiksi opettajat olivat lakossa, että vaikka punaiset kuinka yrittivät aluksi puhua opettajia töihinsä ja sen jälkeen uhkailla ja kiristää ja muuta, niin mikään ei auttanut, että opettajat pysyvät pois. Ja tämä sama toimi monissa muissakin kaupunginlaitoksissa.
Kuka sen järjesti?
Se rahoitus tuli siis monta eri reittiä, eli Helsingin suuret pankit, liikeyritykset järjestivät rahoitusta lainaa näille lakkoon ryhtyneille sillä ajatuksella, että sitten kun olot palautuvat, niin sitten kaupunki tai valtio maksaa sitten palkat ja sitä kautta nämä lainat sitten saadaan takaisin. Eli se oli itse asiassa myös siitä tavalla, niin kun näillä rahoittajilla oli kaksikin syytä tähän, että toisaalta he pystyvät tukemaan omalla varallisuudellaan tätä omaa asiansa ja toisaalta he pystyvät myös sitten sitä kautta suojaamaan omia varojansa. Toki sillä oletuksella, että valkoinen puoliskus voittaa. Tavallaan se lakon ajatuksena myös oli se, että niin kuin nämä rahat pidettiin poissa pankeista. Eli pikkuhiljaa ja kaikki yritykset ja liikkeet eivät vieneet kassojansa päivän päätteeksi pankkeihin niin kuin normaalisti. Siis pankit olivat lakossa, paitsi punaisten pyörittävät pankit. Ja niihin punaisten pankkeihin ei viety rahaa, jolloin sitten ne pikkuhiljaa raha katosi liikenteestä, mikä lisäsi entisestään arjen ongelmia. Eikä tässä tavallaan niin monella tasolla pystyttiin harjoittamaan vastarintaa ja samalla myös pitämään omat rahat turvassa, että ne ei ole sitten punaisten epäluotettavaksi pidettävässä pankissa.
Eli sotaa käytiin joka puolella, myöskin pankkitoiminnassa.
Nimenomaan. Siis tämä sisällissotahan tarkoittaa, että yhteiskunnan sisällä käydään taistolla, jolloin sitä käydään, siis käydään ihmisten mielissä ja käydään tiedosta ja elintarvikkeista ja kaikesta mahdollisesta. Että se on nimenomaan muutakin kuin sitä, että jossain rintamalla ammuskellaan toisiaan. Ja sitten kun päästään siihen vaiheeseen, että saksalaiset sitten saapuvat Helsingin edustalle ja Helsingistä taistellaan, niin siinä tämä tavallaan konkretisoituu viimeistään. Eli että jokainen joutuu miettimään ihan oikeasti oman turvallisuutensa puolesta. Totta kai ne, jotka ovat punakaartissa, joutuvat miettimään sitä, että okei, että kuinka tässä tulee käymään, että kohta ihan oikeasti taistellaan ja vastaskenties saattaa olla saksalaisia. Kannattaa kaupungissa sotia ja jos ei, niin mitä sitten tehdään? Valkoisen kaartiin kuuluvat joutuvat miettimään, että koska kannattaa aloittaa omat toimintansa, ettei jää sitten ylivoimaisen punakaartin jalkoihin. Ja ennen kaikkea sitten kaikki muut helsinkiläiset. Helsingissä oli melkein 200 000 ihmistä tuossa vaiheessa. Eli tavallaan, niin kuin Kullervallina hyvin kuvaa, niin sitten jouduttiin miettimään, että minne mennään. Ja siviiliuhreja ei ihan hirveästi loppujen lopuksi tullut, mikä on sinänsä aika hyvin ottaen huomioon, että esimerkiksi Pitkäsillan pohjoispuolelle pääsin puutalovaltaista ja siellä kuitenkin käytiin sitten, sitä muun muassa tulitettiin tykeillä ja muuta. Et oli olemassa riskejä, että vahinko olisi tullut enemmänkin, mutta toki joitakin ihmisiä sitten kuoli vahingonlaukauksiin.
Niin ja varmaankin myöskin se, että ei oikein tiennyt kehen luottaa.
Näin nimenomaan, varsinkin näissä tilanteissa, joissa on olemassa yksi vahva osapuoli, joka sitten pyrkii etsimään toisen osapuolen aktiiveja, eli toisin sanoen punaisten aikana. Jokainen porvarillinen joutui miettimään, että mitä uskaltaa tehdä, mitä uskaltaa sanoa, missä uskaltaa nukkua. Ja varsinkin, jos sattuu olemaan kontakteja näihin aktiivista vastarintaa harjoittaneisiin. Ja sitten sodan jälkeen, niin kuin Kullervallin haastattelussa kävi ilmi juuri se, että sitten valkoiset ja saksalaiset partiot kävivät kotikorilta läpi pitkän silloin pohjoispuolta ja hakivat sieltä sitten punakaartilaisista tai muuten punaisiksi tiedettyä tai oletettuja. Ja sitten todellakin tässä myös sitten kaupunkiyhteisöt, jokainen joutuu kohtaamaan sen, että mitä jos kaveria viedään tai naapuria viedään tai sukulaista viedään, että meneekö kertomaan vangitsijoille niistä punaisia tai valkoisia, että joo, hyvä juttu, että parempi viedäkin vankilaa, vai lähdetäänkö sitten pelastamaan naapuria tai sukulaista tai ystävää sitten. Ja niin kuin tässä tapauksessa oli sitten perheenäiti puhunut ukin sitten vapaaksi.
Aika hurjia aikoja. Muutaman kuukauden sodasta jäi oikeastaan sadaksi vuodeksi. Iso arpi suomalaisten sieluihin.
Kyllä vain.